Κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή και όπως προανήγγυλα έχουμε ήδη μαζί μας τον έναν από τους εκπροσώπους των δύο μεγάλων αμερικανικών κομμάτων. Ξεκινάμε με τον Άλκμαν Γρανίτσα, τον εκπρόσωπο των Δημοκρατικών στην Ελλάδα, τον οποίο καλωσορίζουμε. Άλκμαν, σε καλωσορίζουμε. Καλησπέρα. Και πάλι.
Χάρηκα πολύ. Καλό απόγευμα.
Καλησπέρα και καλή σας καλησπέρα. Επιτυχία.
Ευχαριστώ.
Τι χρειάζεστε, έτσι?
Είμαστε όλοι λίγο αγχωμένοι, αλλά αισιόδοξοι.
Σωστά.
Για πες μας λίγο τι γίνεται. Βλέπουμε εδώ τα διάφορα αφενός τις δημοσκοπήσεις. Προσπαθούμε να βγάλουμε και εμείς μια άκρη το τι ακριβώς γίνεται. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε τις αγορές στοιχημάτων, εκεί που, όπως λέω εγώ, οι άνθρωποι ψηφίζουν με τα λεφτά τους. Και εκεί βλέπουμε ότι έχουμε καθαρό, πώς θα το πω, δείχνουν μάλλον ότι η νικητής θα είναι ο Τραμπ, οι αγορές στοιχημάτων.
Ναι, οι αγορές στοιχημάτων, υπάρχουν κάποιες φήμες τις τελευταίες μέρες ότι το μανιπουλάρουν οι υποστηρικτές του Τραμπ, οπότε δεν θα έβγαλα ιδιαίτερο βάρος σε αυτό. Αντιθέτως, υπάρχουν δύο καινούριες δημοσκοπήσεις το τελευταίο 24ωρο στην Αμερική που έχουν ιδιαίτερη σημασία. Το ένα είναι από το New York Times, ένα college που έχει πολύ μεγάλο δείγμα. Μιλάμε για, άμα θυμάμαι καλά, 5.000 άτομα, οπότε θεωρείται εξαιρετική δημοσκόπηση και δείχνει, και νομίζω ότι το είναι φανερό και από την άποψη των Ρεπουμπλικάνων, ότι οι λίγοι αναποφάσιστοι που υπάρχουν ακόμα κλείνουν τώρα τις τελευταίες μέρες προς την Κάμαλα Χάρις. Λέγεται οι late deciders. Ότι
αυτή η δημοσκόπηση είναι σε συγκεκριμένες αυτές τις κρίσιμες πολιτείες ή από όλη την Αμερική?
Είναι και τις δύο. Και τις δύο. Δείχνει και τις δύο. Και το άλλο είναι μια δημοσκόπηση έκπληξη, αλλά οι επιστήμονες βάλουν ιδιαίτερο βάρος, από το Iowa, που είναι παραδοσιακά μια πολύ συντηρητική πολιτεία. Δεν έχει 6 electors, δεν μιλάμε για μεγάλη πολιτεία, αλλά έχει έτσι μια τάση, δηλαδή μια σοβαρότητα, μπορώ να το πω, οι άνθρωποι εκεί. Αλλά ψηφίζουν συνήθως οι Ρεπουμπλικάνοι. Νομίζω έχουν περάσει 20 και παραπάνω χρόνια να ψηφίζουν έναν πρόεδρο. Για πρώτη φορά, όσο κάποιος το θυμάται, μπήκε η δημοσκόπηση της Des Moines Register χθες και δείχνει ότι προηγείται η Κάμαλα Χάρις, που είναι μεγάλη ανατροπή. Δηλαδή πήγε από μπροστά ο Τραμπ 10 μονάδες και τώρα προηγείται η Κάμαλα Χάρις κατά 3 μονάδες. Και δείχνει εκεί μέσα, όταν μπαίνεις μέσα στις λεπτομέρειες, ότι ιδιαίτερο βάρος έχει συγκεντρωθεί, κύριε Χάρις, από τις γυναίκες, που ήταν αναμενόμενο, αλλά ίσως όχι τόσο, και από μεγαλύτερες ηλικίες. Και αυτές συνήθως θεωρείται ότι είναι τους ψηφοφόρους που θέλεις. Δηλαδή αυτοί που είναι έτσι πολύ τυπικοί, συνεπείς, που λένε αυτό που λένε στις δημοσκοπήσεις, θα κάνουν έτσι στην πράξη στις κάλπες. Οπότε συγκρατημένη αισιοδοξία, αλλά οι τελευταίες ειδήσεις των τελευταίων κυριολεκτικά ωρών δείχνει ίσως υπάρχει μια τάση προς την κυρία Χάρις.
Ναι, κοιτάζω εδώ και τα επιμέρους, τα τελευταία, δηλαδή Sunday, δηλαδή χθεσινά, είναι αφενός αυτό που είπες. Κοιτάζω την Πενσιλβάνια, ας πούμε, που θεωρείται ίσως η πιο κρίσιμη πολιτεία, γιατί πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι λένε ότι όποιος πάρει την πολιτεία της Πενσιλβάνια θα βγει πρόεδρος. Και βλέπω εδώ στο συγκεκριμένο Gallup στο οποίο ανέφερες, το New York Times Siena, ότι είναι tie, ότι είναι δηλαδή στο ίδιο, παίρνουν το ίδιο ποσοστό, 48%. Ένα άλλο Gallup πάλι στην ίδια πολιτεία δείχνει με μία μονάδα μπροστά τον Trump, το Insider Advantage. Υπάρχει μία άλλη από ένα college το οποίο δείχνει 2 μονάδες μπροστά την Harris. Δηλαδή μια κατάσταση, το
ισοπαλία.
Trafalgar Group επίσης βλέπω εδώ δείχνει μία μονάδα μπροστά τον Trump, αλλά Republican. Ένα άλλο Morning Consult λέει εδώ πέρα είναι tie 48-48, δηλαδή μια κατάσταση τελείως αμφίρροπη όσον αφορά τουλάχιστον την κρίσιμη πολιτεία της Φιλαδέλφια. Και βλέπω ότι και σε άλλες, το Μίσιγκαν, ας πούμε, που θα περίμενε κανείς, γιατί το Μίσιγκαν τελευταία φορά ψήφισε Ρεπουμπλικάνο, πότε ήταν, 1988.
Μάλιστα, δεν το θυμάμαι απ' έξω. Τώρα, πρόσφατα, νομίζω ο Biden τα κέρδισε το 2020, το 2016 πήγε με τον Τραμπ. Αντιμετήχε, δηλαδή.
Ναι, ναι, πρέπει να ήταν τότε από το 88 που ψήφισε. Ναι.
Που είναι έτσι λίγο για τα ελληνικά ιστορικά δεδομένα, είναι λίγο ανώμαλο. Γιατί το Michigan θεωρείται ότι είναι το κέντρο των συνδικαλιστών, το συνδικαλιστικό κίνημα από παλιά, δηλαδή μιλάμε για 100 χρόνια. Και παραδοσιακά είναι πολύ μπλε, πώς να το πω, βαθμίζεται δημοκρατικό. Αλλά δείχνει ότι, να το λέω ευθέως και για το δικό μου κόμμα, δείχνει ότι οι δημοκράτοι έχουν δουλειά τους για να πείσουν τους ανθρώπους τους. Αλλά εντάξει, είμαστε αισιόδοξοι. Αυτό που βλέπω εγώ στο Michigan, τουλάχιστον με τις πληροφορίες που παρέχω εγώ, είναι ότι προηγείται και εκεί η κυρία Χάρης. Αλλά με μικρό προβάδισμα παντού. Δηλαδή δεν έχει τελειώσει ήδη. Και μπορεί να προκύψουν εκπλήξεις μέσα στο επόμενο.
Πάντως, Αλκμαν, θεωρώ ότι είναι... Δεν είναι ωραίο, ξέρεις, να κερδίζεις με μια πολύ μικρή, ελάχιστο ποσοστό, έτσι δεν είναι? Εγώ πιστεύω, ναι. Για σκέψου, να μην πάει να ψηφίσει κανένας, ας πούμε, σε μια πολιτεία και σε μια χώρα με 300 εκατομμύρια ψηφοφόρου να πει «Βρε Θανάση, δεν πήγες να ψηφίσεις και χάσαμε».
Αυτή είναι μια αλήθεια. Όποιος δεν ψήφισε, να αντιμετωπίσει τη συνείδησή του.
Υπάρχει πιθανότητα, πολλοί λένε, να μην ξέρουμε ποιος θα είναι ο πρόεδρος, ακόμη και αν περάσει αρκετός καιρός. Δηλαδή δεν μιλάω για λίγες μέρες. Το 2020 οι εκλογές γίνανε, νομίζω, στις 3 Νοεμβρίου, πότε γίνανε, και ο πρόεδρος έγινε γνωστός, μάλλον, στις 7 Νοεμβρίου, δηλαδή μετά από μερικές μέρες.
Μα γι' αυτό η Αμερική έχει μέχρι 1η Ιανουαρίου, για να έχεις χρόνο να το δεις.
Και, και στις εκλογές του 2000, όταν ήταν ο γιος Μπους εναντίον του Αλ Γκορ, του αντιπροέδρου του Κλίντον,
τότε δεν θυμάσαι.
Οι εκλογές, μάλλον το ποιος βγήκε πρόεδρος, κρίθηκε το Δεκέμβριο του 2000, δηλαδή ένα μήνα αργότερα. Από τον ακριβώς, από το ανώτατο δικαστήριο κιόλα, το οποίο είπε σταματήστε να μετράτε τις ψήφους στην
Τάνη.
Τότε η κρίσιμη πολιτεία ήταν η Φλόριντα. Τώρα η Φλόριντα πάει στους Ρεπουμπλικάνους.
Πάντως, για να λέμε την αλήθεια, Αλκμαν, μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση που ο Αλ Γκορ είπε: δέχομαι την ετιμιγορία. Να ήταν στην Ελλάδα αυτό το πράγμα, δεν επρόκειτο η αντιπολίτευση να το δεχτεί ποτέ και να πει: θα είχαν ανέβει επάνω, όχι επάνω στο Καπιτόλιο, θα είχαν ανέβει. Παντού, πάνω στη σημαία, στη Βουλή θα είχα ανέβει.
Σας ευχαριστώ πολύ για την παρατήρηση, γιατί όντως αυτό είναι θέμα. Πέραν από τις πολιτικές και τις αντιπαραθέσεις, η αλήθεια είναι ότι έχουμε μπροστά μας δύο διαφορετικούς υποψήφιους. Και ο ένας υποστηρίζει ακόμα ότι έχασε εκλογές, παρόλο που δεν υπάρχει ίχνος απόδειξης, το 2020. Και χθες, νομίζω, είπε ότι έπρεπε να παραμείνει στο Λευκό Οίκο, ότι δεν έπρεπε να φύγει καθόλου. Η δημοκρατία, οποιαδήποτε χώρα, ειδικά στην Αμερική, αλλά σε οποιαδήποτε χώρα, πρέπει να έχει και ένας χαμένος, ένας ιτημένος που το αποδεχτεί η διαδικασία των εκλογών. Και αυτό που βρίσκω απαράδεικτο και κυριολεκτικά απαράδεικτο είναι κάποιος που ακόμα 4 χρόνια μετά επιμένει ότι κέρδισε εκλογές χωρίς καμία απόδειξη, και οι άνθρωποι που τον ενθαρρύνουν, που λένε όχι ήταν από νοθεία ότι κέρδισε ο Biden, και ακόμα είναι σε κάποιο εναλλακτικό πλανήτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρατήρηση, γιατί νομίζω μέσα σε όλη την αντιπαράθεση, αυτό το ελάχιστο, νομίζω θα έπρεπε να περιμένουμε από τους υποψήφιους. Ένας κερδίζει και ο άλλος δέχεται την ήττα του.
Δεν ισχύει στις δημοκρατίες αυτό που λένε win-win situation, έτσι?
Κοιτάξτε, θα μπορούσε να φανταστείς ένα μέλλον που συνεργαζόμαστε όλοι μαζί. Δηλαδή, η Κάμαλα Χάρις έχει πει ότι θα μπει ένας Ρεπουμπλικάνος μέσα στη κυβέρνησή του, όπως έκανε και ο Biden. Είναι λίγο εικονικά, η αλήθεια είναι, αυτή την κίνηση, αλλά δείχνει έτσι μια προσπάθεια. Μακάρι να ήταν έτσι. Εγώ είμαι αρκετής μεγάλης ηλικίας, ότι θυμάμαι μια Αμερική που δεν ήταν τόσο διχασμένη, και ονειρεύω την ημέρα που θα επιστρέψουμε σε αυτό. Δυστυχώς δεν το βλέπω, όσο παραμείνει ο κ. Τραμπ στο σκηνικό. Και αυτό που φοβάμαι είναι όχι μόνο ότι δεν θα έχουμε εκλογικό αποτέλεσμα αύριο μεθαύριο, αλλά αυτός θα συνεχίζει να βαράει τα δικά του για εβδομάδες, μήνες. Περιμένουμε αυτό, δηλαδή ότι θα γίνουν δικαστήρια, θα γίνουν ίσως διαδηλώσεις. Είδαμε τι έγινε πριν 4 χρόνια που προσπάθησε να ρίξει την κυβέρνηση και να αποτρέπει τη θέληση του αμερικανικού λαού με βίο τρόπο. Ελπίζω ότι αυτή τη φορά είμαστε λίγο πιο προετοιμασμένοι, γιατί δεν έχει συμβεί αυτό ακόμα μέσα στον κύριο πόλεμο της Αμερικής.
Συγγνώμη, Άλκμαν, έχει προβλέψει ο Μπάιντεν να βάλει μεγαλύτερες, πιο ισχυρές πόρτες στο Καπιτόλιο, να έχουν ρολά έτσι πιο δυνατά?
Ελπίζω πως ναι.
Ρωτάω.
Δεν ξέρω, αλλά νομίζω έχουν πάρει κάποια μηνύματα. Για παράδειγμα, μετά τα γεγονότα στο Καπιτόλιο, ένα από τα πράγματα που είδαμε έτσι, που ήταν δημοσίως, ήταν το FBI. Έβγαλα ιδιαίτερο βάρος ή περισσότερο βάρος, να το πω, στους εξτρεμιστές εντοχώρας. Δηλαδή δεν ήταν μόνο να κυνηγούσουν, ξέρω εγώ, εξτρεμιστές του εξωτερικού. Είχαν βγάλει λίγο στο στόχο τους αυτές τις ομάδες ενόπλων ανθρώπων που ισχυρίζουν ότι θα ρίξουν έτσι την κυβέρνηση, ότι αυτό είναι μια μορφή τρομοκρατίας. Δεν το είχαμε δει ξανά στην Αμερική, αλλά η ύπαρξή του αποδείχθηκε από τα γεγονότα του 2021. Και τώρα νομίζω το έχουμε καταλάβει. Αλλά η αλήθεια είναι, μακάρι να μην το μάθουμε, άμα οι πόρτες του Καπιτόλιο και τα παράθυρα είναι λίγο πιο ισχυρά. Αλλά φαντάζομαι ότι κάποια βήματα, κάποια μέτρα έχουν ληφθεί.
Ναι, να ρωτήσω και κάτι που μου ήρθε τώρα. Σε μια διαδήλωση, σαν demonstration έτσι που κάνουν, μια που επιτρέπεται η οπλοκατοχή, επιτρέπεται να έχουν πάνω τους όπλα αυτοί που διαδηλώνουν, αφού είναι νόμιμα η οπλοκατοχή? Επιτρέπεται δηλαδή να έχεις, ας πούμε, 500 άτομα και να έχουν όλοι από ένα περίστροφο στη διαδήλωση?
Καλή ερώτηση. Εξαρτάται λίγο από την πολιτεία και τις συνθήκες κάθε πολιτείας. Πάντως αυτό που είδαμε εκείνη την ημέρα στο 2021 Ιανουαρίου, αμφιβάλλω. Δεν είμαι νομικός, αλλά έχω ζήσει αρκετά χρόνια στο District of Columbia, που είναι η πρωτεύουσα, που είναι ένα κρατήριο που είναι ξεχωριστό, Washington, ναι, μπράβο. Και εκεί είναι αυστηρές οι κανόνες. Εγώ αμφιβάλλω άμα επιτρεπόταν. Πιθανόν δεν έγινε κάποια ενέργεια, γιατί δεν προβλεπόταν αυτό που θα γινόταν. Και δεύτερον, ότι μέσα στη διαδήλωση δεν ήταν εύκολο, φαντάζομαι, να μπουν έτσι αστυνομικοί και να απλοποιήσουν έτσι κάποιοι άνθρωποι που ήταν ήδη σε αγριαμένη κατάσταση. Αλλά αμφιβάλλω άμα υπήρχε άδεια για οποιονδήποτε να έχει όπλα εκείνη την ημέρα.
Να πούμε εδώ πέρα, για να κατανοήσει και ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει, ότι στις 6 Ιανουαρίου συνέρχονται τα μέλη του το Κογκρέσο για να επικυρώσουν την ψήφο, και προεδρεύει ο εκάστοτε αντιπρόεδρος, και εκείνη την εποχή ο αντιπρόεδρος ήταν ο κύριος Πένς, ο οποίος είχε τη δυνατότητα, εάν ήθελε, και αυτό του ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ εκείνη την εποχή, να ακυρώσει την ψήφο κατά κάποιο τρόπο.
Είχε το δικαίωμα.
Και δεν το έκανε. Τώρα, από ό,τι πληροφορούμαστε, έχει αλλάξει αυτό. Μία από τις αλλαγές που γίνανε είναι ότι πλέον ο αντιπρόεδρος και γενικά το Κογκρέσο δεν μπορεί να ακυρώσει την ψήφο η οποία έχει βγει. Απλώς το αναφέρω γιατί μιλάμε όλοι για τις 6 Ιανουαρίου, το τι έγινε τότε, τη διαδήλωση κτλ. Η διαδήλωση που έγινε τότε...
Και σίγουρος άλλαξε αυτό, δηλαδή ο αντιπρόεδρος δεν
όχι,
έχει
δεν
δικαιώματα
έχει
πλέον.
Δεν έχει το δικαίωμα να ακυρώσει όπως είχε τότε. Λοιπόν, και όλα γίνανε ακριβώς για αυτό το λόγο. Δηλαδή η διαδήλωση αποσκοπούσε στο να ασκηθεί και πίεση στα μέλη του Κογκρέσου, αλλά και στον ίδιο τον τότε αντιπρόεδρο του Ντόναλντ Τραμπ, τον κύριο Πένς, να προχωρήσει, γιατί είχε το δικαίωμα να μην δεχτεί δηλαδή το εκλογικό
έτσι
αποτέλεσμα.
Υποθετικά τώρα σκέφτομαι, αν το είχε κάνει δηλαδή, τι θα ξαναγινόντουσαν εκλογές?
Δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, αλλά είχε το δικαίωμα, που δεν ξέρω. Τέλος πάντων, για να το λέω αυτό τελείως διευκρινιστικά, έτσι, για να κατανοήσουμε πώς δουλεύει το σύστημα.
Ξέρεις, Άλκμαν, νομίζαμε ότι στην Ελλάδα τα πράγματα τα πολιτικά είναι άστα να πάνε, και λέγαμε. Μετά έγιναν αυτά τα σώσε με την Αγγλία, ξέρεις, με τον. Πώς το λέγαμε τον πρωθυπουργό τους στην Αγγλία, τον... Αχ, μου θα πει το όνομα. και όλα αυτά και λέγαμε καλά ολόκληρη Βρετανία, αλλά τώρα γίνονται και στην Αμερική όλα αυτά, οπότε νιώθουμε λίγο καλύτερα στην Ελλάδα ότι δεν είμαστε μόνο εμείς που είχαμε προβλήματα, όλος ο κόσμος έχει.
Πράγματι, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Και όντως, νομίζω άμα μου επιτρέπετε ένα σχόλιο ότι ναι, έχουμε ζήσει καινούργια εποχή. Yeah. Εν μέρει αυτή την εποχή μπορείς να το χρονολογήσεις από το τέλος του ψυχρού πόλεμου, μπορείς να το χρονολογήσεις από τη μεγάλη οικονομική κρίση.
Είπες για τον ψυχρό πόλεμο, τελικά ο ψυχρός πόλεμος βοηθούσε πάρα πολύ, έτσι.
Επικράτησε μια ηρεμία. Αλλά η αλήθεια είναι είμαστε εδώ τώρα. This is where we are now, όπως θα λέμε στα αγγλικά. Και αυτό είναι η πρόκληση για μας, τους Αμερικάνους και για τους Έλληνες. Είναι ότι ζούμε με καινούριο δεδομένα σε ένα καινούριο κόσμο. Και να επαναέρθω στις εκλογές, αύριο θα αποφασίσουμε μεταξύ δύο ανθρώπων. Ο ένας εκφράζει έτσι την οργή, την πίκρα, την εκδίκηση. Ο εν μέρει ίσως κατανοητό για τα δεδομένα που έχουν προηγηθεί, αλλά δεν είναι μελλοντική πορεία αυτή. Και η άλλη εκφράζει το μέλλον, τη διαφορετικότητα, τις συνέχεια. Και ίσως ελπίζω για ένα καινούριο, ένα καλύτερο αύριο. Αυτό ισχύει για την Ελλάδα, για την Αμερική και τώρα για την Ευρώπη, νομίζω, κατά την
εκκλησία. Ένα τελευταίο, Αλκμάν, που ήθελα να σε ρωτήσω. Όταν ο Τραμπ είπε αυτό για τους Πορτορικάνους που όλοι είπαμε, μα τι είναι δυνατόν, αυτός θέλει να χάσει ψήφους, τι είναι αυτά που λέει?
Δεν το είπε ο Τραμπ, το είπε ένας κωμικός.
Ο κωμικός, ναι, εντάξει, αλλά όταν είναι μια εκδήλωση. Ναι, εντάξει, αλλά έγινε στην εκδήλωση των Ρεπουμπλικάνων.
Ναι, δεν το είπε ο ίδιος.
Εντάξει, αλλά ο Biden μετά όταν είπε ότι για τους ψηφοφόρους των Ρεπουμπλικάνων ότι ισχύει αυτό, με συγχωρείς δηλαδή.
Τι είπε, για πες, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει.
Είπε ότι όχι, δεν είναι...
Σκουπίδια, ότι είναι σκουπίδια.
Δεν είναι σκουπίδια οι τέτοιοι, είναι σκουπίδια αυτοί που ψηφίζουν Ρεπουμπλικάνους. Με αυτό το πράγμα δεν ακύρωσε όλο το αρνητικό για το στρατόπεδο των Ρεπουμπλικάνων και το έφερε εναντίον των Δημοκρατικών?
Δεν νομίζω το ακύρωσε. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι οι Πορτορικάνοι είναι ακόμα αρκετοί θυμωμένοι από το σχόλιο που έκανε ο κωμικός, όχι ο Τραμπ, αλλά στη συγκέντρωση του Τραμπ. Ήταν λίγο, πώς να το πω...
Λίγο.
Ακόψω αυτό που είπε ο Biden, αλλά είναι λίγο ασαφές σε ποιον αναφέρθηκε. Και η αλήθεια είναι ότι η Hillary Clinton είχε κάνει κάτι αντίστοιχο το 2016 όταν περιέγραψε ένα μέρος της ομάδας του Τραμπ ως deplorables, που είναι πολύ έτσι μια περίπλοκη αμερικανική φλέξη, αλλά σημαίνει τους χαμένους, τους άχρηστους και τους... Η αλήθεια είναι ένα μέρος από αυτούς τους ανθρώπους έχουν τα θάματα τους που είναι λογικά. Δηλαδή μιλάμε για ένα πληθυσμό που ίσως έχει δει ραγδαίες αλλαγές και στη χώρα τους και στις κοινωνίες και στα οικονομικά τους. Και πρέπει να θεβόμαστε αυτό λιγάκι. Και τέτοια λόγια δεν βοηθάνε. Από την άλλη μεριά είναι ορισμένα που απλά έχουν έτσι... Έχουν μια εναλλακτική αντίληψη για τον κόσμο και υπάρχει ελάχιστα σημεία κοινής αντίληψης. Οπότε, να σου πω, αυτό έχει κάθε χώρα. Αλλά η αλήθεια είναι αυτό που είπα πριν. Ένα μέρος της οργής που εκπροσωπεί ο Τραμπ, νομίζω, προέρχεται από πραγματικά δεδομένα, πραγματικά γεγονότα και νομίζω είναι τώρα το επόμενο βήμα, αν κερδίζει η κυρία Χάρης, το επόμενο διακύβευμα θα είναι πώς κυβερνήσει. Και ένα μεγάλο μέρος από αυτή την προσπάθεια θα είναι πρέπει να ενσωματώσει και τις γκρίνες, τα παράπονα, τις δυσκολίες, τις αδικίες που έχουν υποστεί αρκετούς ανθρώπους περιλαμβάνοντας υποστηρικτές του Τραμπ.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε,
να σε ευχηθούμε καλή επιτυχία.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Και μ' αρέσει που μιλάς πάντα έτσι πολύ λογικά. Ό,τι λες πάντα έχουν μια λογική μέσα.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Αλκμαν, να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε, φαντάζομαι. Λοιπόν, σε χαιρετούμε.
Πάντως μην παίξεις στοίχημα.
Λοιπόν, σε χαιρετούμε. Όχι, να παίξει. Αν πιστεύει, αν πραγματικά πιστεύει ότι η Χάρης θα κερδίσει, δίνει πολύ περισσότερα λεφτά από ό,τι δίνει ο ψηφίστης κοντά στον Τραμπ.
Αλλά θα...
Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά, σε χαιρετούμε. Όχι, είναι και τα δύο πράγματα μαζί. Και θα κερδίσει, εάν κερδίσει, χάρη και περισσότερα λεφτά θα βγάλει. Άρα και τα δύο μαζί. Λοιπόν, σε χαιρετούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Άλκμαν Γρανίτσα. Ευχαριστούμε πολύ. Χαιρετούμε. Γεια, γεια. Κυρίες και κύριοι, μιλήσαμε με τον Άλκμαν Γρανίτσα, τον εκπρόσωπο των Democrats Abroad, τον εκπρόσωπο του Δημοκρατικού Κόμματος στην Ελλάδα.